Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30 перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко заголовки новин. Інфляція в Україні знижується, повідомляє Держстат. Вацлав Гавел закликає до іноземного військового втручання в Лівії. У Польщі створено жіночий кабінет міністрів. Згідно з офіційною статистикою, інфляція в Україні знижується. Індекс споживчих цін на товари і послуги в лютому порівняно з січнем становив 0,9%. У попередньому місяці цей показник дорівнював 1%. З початку року інфляція склала 1,9%. Про це повідомляє Державна служба статистики. Порівняно з лютим 2010 року ціни зросли на 7,2%. Марадона вивчає українську мову. Легендарний український футболіст, який за повідомленнями ЗМІ може змінити Юрія Калитвинцева на посаді збірної України, почав вивчати українську мову, і про це повідомляють агентства новин, посилаючись на інтерв'ю помічника Марадони газеті «Спорт-Експрес». Зараз, наскільки я знаю, Дієго взявся за вивчення української мови. Як скаже він сам, навіть якщо не вдасться коли-небудь вивести збірну цієї країни на поле у ролі наставника, ще одна мова інтелігентній людині зайвою не бути, розповів він. За словами помічника, Марадона втішений перспективою працювати зі збірною України, знає багато гравців і стежить за їхньою грою. Дієго Марадона пішов у відставку з поста головного тренера збірної Аргентини після провалу його команди на чемпіонаті світу з футболу 2010. До міжнародних подій. Колишній президент Чехії Вацлав Гавел заявив, що лівійського лідера Муаммара Каддафі необхідно усунути від влади за допомогою іноземного військового втручання, якщо його війська далі атакуватимуть повстанців. Гавел жорстко розкритикував лівійського лідера, заявивши, що світовій спільноті, можливо, доведеться зупинити його від скоєння нових злочинів. За словами Гавела, весь світ помилявся, вважаючи Каддафі ексцентричним диваком, тоді як виявилося, що лівійський лідер – це божевільний злочинець, заявив сьогодні Гавел в інтерв'ю газеті «Господарські новини». На думку Гавела, Захід повинен скористатися досвідом воєнної операції НАТО проти Югославії і Слободана Мілошевича у 1999 році. Тим часом НАТО не має наміру військовими засобами втручатися в ситуацію в Лівії. Про це сьогодні заявив генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Андерс Фог Расмуссен на прес-конференції в Брюсселі. Він зазначив, що НАТО уважно стежить за становищем в Лівії і розробляє плани на випадок різних варіантів розвитку подій. Расмуссен слідом за генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном знову закликав владу Лівії відмовитися від застосування сили по відношенню до цивільного населення. З таким же закликом сьогодні звернувся у Білому домі президент Сполучених Штатів Барак Обама.
Я хочу послати дуже чіткий сигнал для тих, хто оточує полковника Каддафі. Це їхній вибір, що зробити, щоб рухатися вперед, і знати, що вони будуть притягнуті до відповідальності за будь-яке насильство, яке має місце там.
З Лівії надходять повідомлення про бої на узбережжі. Війська, вірні Каддафі, за підтримки авіації наступають на позиції повстанців у місті Рас-Лануф. За час боїв, за оцінками ООН, країну залишили 200 тисяч осіб. Більшість з них утекли до Тунісу. Процес над колишнім президентом Франції Жаком Шираком, якого звинувачують у корупції, почався сьогодні в Паризькому суді. Це перший випадок у сучасній історії Франції, коли президент цієї країни постає перед судом. Ширак проходить як обвинувачений у двох справах, які мають відношення до того часу, коли він був мером Парижа. Зокрема, йдеться про махінації з даними про створення робочих місць на початку 90-х років. Прокуратура вважає, що Ширак таким чином спрямовував кошти міста, призначені на фіктивні робочі місця, на користь своєї політичної сили. У Польщі напередодні Міжнародного жіночого дня створили перший в історії країни тіньовий кабінет міністрів, що складається виключно з відомих у всій країні жінок. Прем'єр-міністр тіньового кабінету, перший польський єврокомісар професор Данута Гюбнер, перед засіданням жіночого уряду заявила, що цей орган не є опозицією по відношенню до нинішньої влади. В січні нинішнього року президент Броніслав Комаровський підписав закон, згідно з яким для участі у виборах всі партії зобов'язані мати у списку 35% жінок. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Що загрожує історичним пам'ятникам Києва? Так позначили ми тему нашої розмови і запросили до студії Гліба Івакіна, заступника директора Інституту археології Національної академії наук України, доктора історичних наук. Доброго дня вам.
Доброго дня.
490-29-05, код Києва 044. Долучайтеся до нашої розмови, ставте запитання, діліться своїми спостереженнями і думками. І для початку трохи такої скупої довідкової інформації, яка між тим може зацікавити досвідченого туриста, досвідченого дослідника і взагалі людину, яка цікавиться тим, що до нас, для нас зберегла історія. Так от, столиця України Київ має споруди 11-12 століття. Не так багато європейських міст можуть цим похвалитися. Ці споруди прийшли до нас через лихоліття і війни, і це теж дуже вражаючий факт. Є прекрасні будинки 17-18 століття і пізнішого 19-го. Десь усього нараховують майже 3 тисячі об'єктів, серед яких 70 храмів. Є такі історичні куточки Києва, пов'язані з діяльністю людей, які залишили помітний слід не тільки в історії України, а в історії світової культури і науки. Але ось тепер у нас ми переживаємо такий період, що наша столиця та й інші міста переживають новітній наступ. Це наступ, я б так назвала, грошей і технологій. Бо технології дозволяють будувати якомога високо, майже безлімітно, і також і будувати вглиб. А гроші дозволяють робити це будь-де. Хоча б так, мабуть би, і не мало би бути. І ми бачимо, що європейський досвід вказує, що народи, які живуть з нами по сусідству, зберігають будь-що, що на їхню думку свідчить про їхню історію, про їхню культуру, навіть якщо ця споруда не є якоїсь вражаючої краси. Ніхто не може змінити навіть дверну ручку без дозволу, спеціального дозволу влади міста. Пане Івакін, археологи – це люди, які історію тримають в руках. От. У вигляді того, що їм дає важкий процес розкопок. Скажіть, будь ласка, як науковця, хочу вас запитати, як ви оцінюєте те, що зараз відбувається з Києвом у плані збереження або ж незбереження архітектурних пам'яток?
Ну, важко оцінити якимось одним словом, але, на жаль, та система, яка була вибудована в радянський час, вона не працює вже, її немає. А як не дивно, тоді, незважаючи на диктат партійних органів та інших, ця система працювала. Не зразу, не в усіх деталях, весь час велася боротьба. Але кінцем-кінцем Українське товариство охорони пам'яток було зроблено. Добилися, що без розгляду і без підпису на цьому товаристві жодного будівництва в Києві не можна було робити. Ну і таке інше. І архітектурні, археологічні, просто громадські діячі досить впливали. Сьогодні впливати на це дуже важко, оскільки іноді і влада в місті не може щось зробити. Зараз є позапланована, невідомо яка, просто дика забудова. Причому індивідуально, хто має гроші, будує будинок, невідомо який будинок. Можливо, з архітектурної точки зору він і буває і непоганий, але не в цьому місці.
Ну, от дивіться, нещодавно у нас майже, якщо подивитися, то щодня громадськість Києва, різні організації, просто люди, які живуть у якихось історичних місцях, проводять акції протесту, і ось називаються такі моменти, що у критичному стані замок барона на Ярославовому валу, на межі зруйнування замок Ричарда на Андріївському узвозі, роботи видатного архітектора Городецького, знищено будинки, в яких народились чи проживали Михайло Булгаков, Шолом Алейхом, Софія Русова, інші діячі світової науки та культури. У ніч на 30 грудня відбулося, сталося так, що був знесений маєток 1909 року, так звана садиба архітектора Казанського, який дуже багато киян любили, бо він прикрашав схили Дніпра. І цей перелік можна продовжувати. І насправді дуже багато фахівців кажуть про те, що чомусь так відбулося вже в перебудовний час, уже в часи незалежності України, що генплани розбудови міста і генплан розбудови столиці є таким документом секретним, який побачити може лише дуже вузьке коло осіб. Чи це справді так?
Ну, чесно кажучи, я не знаю.
А ви бачили хоч раз генплан Києва?
Ні, ну це величезні документи, величезні такі карти, але коли розроблялося, то я, ну, бачив, ми брали участь, радилися, але ж це загальні плани. Тут головне, навіть якщо вони є, то, я думаю, більшість будинків, які виросли в останній час, їх там не було. Але або вони були зовсім інші. Тобто, найгірше, що ці плани перепланування Києва, розвитку Києва не стають законами. Весь час йдуть виключення.
Пане Івакін, чи правильно я вас розумію? От, наприклад, розробили загальний план розбудови якогось району. Потім якісь відбуваються процеси, і в результаті виходить, що будівництво велося не на тому місці, воно було не таким, як воно було заплановано. Я правильно розумію? Все коригується?
Ну, приблизно так. Справа в тому, що план розвитку міста, ну, це питання до архітекторів. Це генеральна лінія. Це взагалі, скажімо, вздовж Дніпра або поперек. Який район треба там подати більше енергії, де є якісь розв'язки автомобільні і таке інше. А далі повинно бути детальна розробка якогось району або мікрорайону. Тому що крім того, щоб побудувати, скажімо, такий-то чи такий-то будинок, а скільки туди автомобілів буде під'їжджати? Тут будуть мешканці чи не тільки? Чому в Парижі на кожен мікрорайон є дуже дорогий магазин продуктів, середній муніципальний і дешеві арабські, такі, що працюють вдень, такі, що працюють вночі, тобто різні. А сьогодні в центрі Києва майже не можна хліба чи солі купити. Всі відомі гастрономи, які традиційні, які були з 20-х років або навіть з дореволюційних, вони не працюють. Ну, що казати, якщо наш перший центральний гастроном вже 6 років не працює. Це навіть з економічної точки зору жах.
І водночас неподалік від історичних пам'яток будуються висотні споруди. У нас є терплячий слухач, ми зараз послухаємо його думку. Алло? Алло, говоріть, будь ласка. Добрий день.
Політичному сенсі зрадував вас, Віталій Олександр.
Слухаємо вас.
Що можна казати, якщо кажуть, що до зникнення архітектурної пам'ятки причетний голова СБУ. Спасіба.
Ми не маємо підтверджень цього, але будинку немає. Тут питання якраз може повернути нас до теми нашої розмови, тому що я якраз позначила тему, що загрожує історичним пам'яткам Києва. І ми зараз перейдемо до конкретних споруд, до конкретних проблем Києва. Але я би хотіла вас запитати. Скажіть, будь ласка, пане Івакін, на вашу думку, чому так відбувається? Адже абсолютно нормально, щоб цивілізована людина, яка живе в країні своїй, розуміє, що це його батьківщина, живе у цьому місті, розуміє, що в цьому місті будуть жити його діти і онуки, і жили його батьки, чи живуть його батьки. Цілком природно, щоб людина, яка має владу, і яка має кошти, і яка має можливість будувати чи залишати щось, ухвалювала би для себе таке рішення, яке би залишало всі історичні пам'ятки у недоторканному стані?
Ну, мабуть, це наслідки рівня цивілізаційності нашого суспільства. І ти зараз
скажеш, що ми гірше, ніж феодальні?
Цілком можливо. Або ми ще феодальні. В принципі, що таке колгоспи? Це чистий був феодалізм. І от нас з цієї радянської системи, причому з гірших аспектів, її вискочили люди вгорі, і вони тепер розпоряджаються. По-перше, низька цивілізація, а по-друге, ну, мабуть, гроші все ж таки для них найголовніше. І вони просто не розуміють інколи, що це означає пам'ятка. Причому вони будуть там в Італії чи в іншій країні. дивуватися, радуватися, а в своїй не будеш казати, та що це таке, кому вона потрібна, ніякої, нема з нею ані зиску, ані моєї радості. Краще щось нове побудуємо, воно буде красиве. Але знов, що таке красиве, точка зору у всіх по-різному.
Так от, кому воно треба? От десятинна церква. Така пам'ятка, якою могла би пишатися кожна країна, існує вона у нас лише у вигляді фундаменту, але це вже визначена істориками абсолютно річ, що це власне фундамент десятинної церкви. Я правильно кажу, пане?
Так, саме це автентичні залишки саме 10 століття, і вони найбільш святі для нашої історії, для нашої хроносоми, скажімо так.
От сьогодні колега моя прийшла на роботу, якраз вона проходила повз те місце, над яким, власне, був зведений такий певний купол захисний. Він упав рік тому, так все і залишається в цьому стані. Але вона зустріла там двох бабусь, які запитували, де тут знаходиться десятинний монастир, казала вона. І вона каже, я не могла довго зрозуміти, про що йдеться, бо вони казали, що туди вже завезено благодатні ікони. Виявилося, що це капличка, оця невеличка, яка знаходиться поряд із фундаментом десятинної церкви. Для того, щоб нашим слухачам нагадати про ситуацію, ми зараз попросимо звукорежисера дати можливість послухати матеріал, який підготувала моя колега Олена Римовська.
Наприкінці лютого КМДА спільно з Міністерством культури України оголосили конкурс на найкращу концепцію щодо консервації та музеїфікації залишків Десятинної церкви. Головний архітектор Києва Сергій Целувальник наголошує на тому, що мова ні в якому разі не йде про те чи інше будівництво на фундаменті пам'ятки.
Як ми можемо зараз взяти
і залити бетоном святі для нас місця і не дати нащадкам можливість розібратися, що ж там було? Завдання, яке поставив уряд, це музеїфікація та консервація. Залишків Десятинної церкви.
Консервація остатків Десятинної церкви.
Прес-секретар предстоятеля УПЦ Московського патріархату протоієрей Георгій Коваленко у коментарі для Радіо Свобода зазначає, що церква не проти музеїфікації залишків Десятинної церкви, однак вважає, що поруч із музеєм має бути храм.
Ми жодного разу не претендували на те, щоб будувати на фундаментах. Чи будувати над цим місцем, чи поруч, хай вирішують комісії і держава. Цей храм князь Володимир будував не як залишки і не як музей, а як храм.
Георгій Коваленко каже, що церква не проти долучитися до конкурсу. На це ще є час, адже підсумки конкурсу підбиватимуть наприкінці квітня. Натомість голова постійної комісії Київради з питань культури, депутат від БЮТ Олександр Бергинець у коментарі для Радіо Свобода проводить паралелі між намірами УПЦ Московського патріархату щодо храму і несподіваним, на його думку, рішенням КМДА та Мінкульту.
Це їхні заяви про те, що там буде храм, і він вже нібито є, і плюс деякі речі, які стосуються Лаври і Софії, плюс поспіх при оголошенні конкурсу тут, наводить на думку, що, можливо, для керівників міста і країни головне не стільки накрити ці підмурки склом, скільки дати можливість побудувати там церкву якогось патріархату.
Бригинець також наголошує на тому, що під час оголошення конкурсу була порушена процедура. За словами депутата, спочатку намір влади щодо музеїфікації мав пройти комісії Київради, потім бути ухваленим на засіданні, і лише опісля можна було б оголошувати конкурс. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Ось така ситуація. І тут очевидно, що якщо назвати речі своїми іменами, то інтереси громади, інтереси наукової спільноти, інтереси культури можуть увійти в суперечність з інтересами церкви і, зокрема, Московського патріархату. Пане Івакін, що ви думаєте взагалі про цю ситуацію?
Ну, перш за все, ви тільки що сказали громада. Я вважаю, що церква, не кажу про конкретну навіть конфесію, це лише частина суспільства. І вона не має права нав'язувати суспільству, всій громаді, свою думку. Тим більше вона завжди не дуже повторює цивілізаційно, але це я не маю на увазі тут саму церкву, бо в кожній країні є різні підходи і різна, ну, та ж ситуація, бо церква – це сколок нашого суспільства. Бо я так вважаю, що ті, хто раніше біг на кафедру КПРС, сьогодні багато в чому біжать до тої чи іншої конфесії. Причому я маю на увазі тут не тільки православну, але я знаю там, скажімо, у мусульман, подполковника колишнього замполіту танкового батальйону, генералів МВС, чи, які працюють тепер вже в тій чи іншій церкві, які знайшли тепер себе зовсім в іншій парафії.
Це їхнє особисте питання, скажімо. Це вони для себе вирішили, вони пішли. Ми не можемо тут людину засуджувати, чи так, чи інакше до неї ставитися. Але от питання конкретне. Є фундамент десятинної церкви. З точки зору світової культури і того, що вже вироблено цивілізацію, який цивілізований підхід до цієї історичної пам'ятки, пане Івакін?
Значить, ця пам'ятка може бути тільки або законсервована і музеїфікована. Яким чином музеїфікована? Повинна бути спочатку концепція, потім конкретний проєкт. Але ніякого будівництва. І тут я хочу наголосити...
Ні над нею, а ви чули, Георгій Коваленко так, сказав «над». Тому що ченці оцього ще не існуючого десятинного монастиря, а були такі їхні коментарі з цього приводу, вони кажуть, що нібито на якихось опорах над фундаментом побудують монастир. Тобто такий варіант уже десь є у когось в голові, можливо, тільки.
Ну, це їхня така думка. Щодо монастиря, вони дійсно на каплички ці дерев'яні там існують, вже така вивіска, що це монастир. Треба наголосити, що ніколи в історії на цьому місці не було монастиря. Ну, а зараз виходять там 5-6 чоловік зберуться, об'являють себе громадою і роблять монастир. А тут, з іншого боку, по статуту, скажімо, Антонія чи Феодосія, мета ченців зовсім інших. Бо пустеля ближче робить до Бога, а не людне місце. І йти всередину міста, до речі, із містобудівельної точки зору, тут просто неможливо будь-яке велике будівництво. Чи над церквою, чи поруч. Чому? Вся Стара Київська гора – це пам'ятка національного значення. Крім Десятинної церкви, там є поховання язичницького часу, а це, до речі, ті люди, які жили до нас – і від яких до нас щось перейшло. До язичницьких поховань 10 століття, там є і 6-го, і 8-го, і до нашої ери, ну, починаючи від Трипільського часу і навіть від неоліту, це було заселене місце. Тому воно і є такою складною пам'яткою.
Тобто позиція археологів, нічого будувати там не можна?
Ні.
Дякую вам. Це була думка Гліба Івакіна, заступника директора Інституту археології Національної академії наук. А ми зараз нагадаємо, що Радіо Свобода можна слухати і на мобільному.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте «Вашу свободу», що загрожує історичним пам'яткам і історичним куточкам Києва. Сьогодні ми намагаємося зрозуміти у нашій студії. І до нас долучився до нашої розмови Вадим Березовський, академік, співголова Київської ради об'єднань громадян. Пане Березовський, ви є людиною, яка захищає якраз те історичне місце, яке пов'язано із діяльністю Богомольця. Що відбувається зараз у цьому процесі, оскільки Радіо Свобода багато разів про це розповідала, і це суди, а суть проблеми для тих, хто, можливо, забув, нагадаю, полягає у тому, що якраз між, так тепер вона називається, Жовтневою лікарнею і на самому цьому схилі компанія «Житлобуд» має намір збудувати 17-поверховий житловий будинок 100-метрової довжини, не знаю скільки углиб там має відбуватися. І це будівництво, воно буде якраз розташоване між меморіалом академіка Богомольця та корпусами «Жовтневої лікарні». На якому етапі оця боротьба громади із самим, я не знаю, агресивним забудовником?
Етапів вже було багато. І зараз ми знаходимося на такому етапі. У травні місяці минулого року Вищий господарський суд України виніс остаточне рішення, яке не підлягало перегляду, про заборону там забудови і відчуження землі лікарні. Тобто рішення Київміськради було признано незаконним. К Крім того, був виданий наказ на примусове повернення цієї ділянки землі до Жовтневої лікарні. Проте цей наказ своєчасно не був виконаний. А в грудні місяці у Києві в Вищому господарському суді з'явився новий суддя, який приїхав десь з півдня, Станіслав Мірошніченко. І він, всупереч тому, що рішення було остаточне і не підлягало перегляду, він переглянув його нібито за нововиявленою обставиною. І коли юрист лікарні вказав судді на те, що цей документ нововиявлений лежить у трьох справах судів на такій-то сторінці в такому-то томі, то суддя розгубився. Але, тим не менше, він прийняв рішення на перегляд, і зараз ця справа ще буде тривати, ну, вона вже тягнеться у нас з 2004 року, тепер вона буде знову тривати і тривати далі.
Будівництво зупинене?
Будівництво там і не починалося, тому що люди лягли під бульдозери і не пустили туди тяжку техніку.
Якусь частину землі ж вибрали там?
Частина землі 4350 квадратних метрів території лікарні вилучено, огорожено тином металевим. І там зруйнований вже натуральний схил лікарні. І коли пішли дощі, і частина цієї знятої землі пішла у вікна офтальмологічного корпусу, то туди двічі виїжджала бригада для того, щоб спасти лікарню. Проте зараз ця справа знову висить у повітрі, і чим і як вона скінчиться, дуже важко сказати.
Скажіть, будь ласка, чому ви вважаєте, і люди, які вас підтримують, от Київська рада об'єднань громадян, що там будувати не можна?
Справа в тому, що при вилученні цієї землі було порушено 5 діючих законів, і це вказав прокурор міста Києва, Київміськраді. Тим не менше, Київміськрада відвела цей протест прокурора, відхилила його, нібито депутати наші краще знають закони, ніж прокурор. Вся історія вилучення цієї землі – це суцільна підтасовка фактів. І, скажімо, навіть перша відмова від цієї землі, яка була надана головним лікарем, головний лікар не є власником землі. Відмову міг дати тільки власник землі, а головний лікар є користувач землі. І кожний документ, який лежить в справі пана Куровського, це підтасовка фактів, це явні ознаки корупційних дій тих чиновників, які розглядали ці документи.
Знаєте, от слухають вас зараз люди, які живуть і в Києві, і десь в інших містах. І тут завжди виникає питання. Місто не може зупинитися, воно завжди розвивається. Щось потрібно будувати, щось потрібно перебудовувати. Але який, на вашу думку, от пане Березовський, бо я вже питала про це Гліба Івакіна, принцип має бути під час того, як місто оновлює себе? Який принцип підходу до історичних куточків, до пам'яток архітектури мав би застосовуватися задля того, щоб збереглися інтереси громади, інтереси взагалі в цілому України, як держави, яка там ратифікувала усі конвенції і поклала на себе зобов'язання зберігати історичні пам'ятки?
В жодному місті Європи ви не знайдете такого, щоб руйнувалися пам'ятки історії, на яких вісять дошки, де написано «охороняється державою». Такі дошки є на корпусах Жовтневої лікарні, така дошка є на дендрологічному парку Богомольця, який розташований поруч. І ці дві пам'ятки культури і історії, вони не можуть бути зруйновані за те, що пан Куровський схотів там звести свій житловий будинок. Крім того, при такій забудові будуть порушені всі державні будівельні норми і правила. Відстань між жилим будинком і лікарнею мусить бути не менше 30 метрів, а там вся ширина полоси менше.
Ось на таких фактах. Надзвичайно прямих ми завершуємо нашу розмову про те, як би треба було зберігати історичні пам'ятки у Києві. Це була ваша свобода. Зустрінемось завтра о цій же порі.